Rīt Latvijā pieminēs 14. jūnija deportāciju 80. gada dienu. Centrālais piemiņas pasākums būs aizvestie neaizmirstie. Visās Latvijas pašvaldībās vienlaicīgi lasīs izsūtīto cilvēku vārdus. Lasījumi sāksies 11. Tos atspoguļos Latvijas Radio, Latvijas Televīzija un portāls LSM.lv. No otrdienas iedzīvotājiem atkal būs iespēja klātienē apmeklēt publiskus pasākumus. Tāpat no otrdienas arī ēdināšanas iestādes klientus varēs apkalpot telpās, ievērojot stingras drošības prasības. Par Rīgas parku un dārzu vēsturi top audio gidi. Šobrīd parku apmeklētāji var klausīties 15 stāstus. Daži stāsti ir vairāk kā 5 minūtes gari. Tie pieejami populārajā ceļojuma aplikācijā Easy Travel. Dodoties parkos, vajadzīgs tikai uzlādēts telefons un austiņas. Cēsu kauju atceres dienā 22. jūnijā Cēsīs notiks vairāki izzinoši pasākumi. Ievērojamākais notikums būs vēsturnieku diskusija. Tā šogad veltīta tēmai par jaunatnes un mazākumu tautību līdzdalību Cēsu kaujās. Diskusijai varēs sekot līdz gan klātienē, gan arī tiešraidēm. Jauniešiem, kuri vēlas savu dzīvi saistīt ar sportu, bieži ir grūti savienot sporta nodarbības ar izglītību. Tāpēc Latvijā tiek veidotas īpašas klases šādiem jauniešiem. Drīz tāda taps arī Valmīrā. Pēc valsts policijas datiem, finanšu krāpniecības gadījumu skaits ir palielinājies par 20%. 2,5 gadu laikā no Latvijas iedzīvotājiem ir izkrāpti jau 7 miljoni eiro. Eksperti saka, ja zvana no nepazīstama numura un vēlas runāt par finanšu ieguldījumiem, tad vienkāršākais ir sarunu pārtraukt un sazināties ar savu banku. Policija arī aicina par krāpšanu ziņot lietotnē Mana drošība. Tur to var izdarīt anonīmi. Maskavā stājušie spēkā jauni ierobežojumi Covid apkarošanai. Atšķirībā no daudzām valstīm, Krievijā ar koronavīrusu saistītie ierobežojumi līdz šim nav bijuši lieli. Tomēr straujš saslimstības pieaugums liek rīkoties nopietnāk. Maskavas mērs paziņoja, ka no rītdienas būs loterija. Tiem, kas vakcinēsies, notiks izloze, varēs katru nedēļu izlozēt 5 automašīnas. Šodien Lielbritānijā noslēdzās G7 samits. Tajā domstarpības jautājumā par preču kustības kontroli Ziemeļīrijā bija starp Lielbritānijas un Eiropas Savienības līderiem. Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir paziņojis, ka Maskava būtu gatava izdot Amerikas Savienotajām valstīm kibernoziedzniekus, taču tikai tad, ja ASV darītu to pašu. Tveice, kas Latvijā sāksies nākamās nedēļas otrajā pusē, var saglabāties arī Jāņos, tā liecina sinoptiķu prognozes. Atbilstoši prognozēm, nākamās nedēļas nogalē gaisa temperatūra vietām būs plus 27, plus 32 grādi. Sagaidāms, ka karstuma vilnis atnesīs ne tikai pirmos plus 30 grādu šogad, bet arī pirmās tropiskās naktis. Siltākajās naktīs gaisa temperatūra vietām nenoslīdēs zem plus 20 grādiem. Bet nākamajā naktī pierims vējš, gaisa temperatūra būs plus 5, plus 10, vietām piekrastē plus 15 grādi. Rīt Latvijā būs sauss un pārsvarā saulains laiks, gaisa temperatūra pēcpusdienā būs 18-23 grādi. Rīt pūtīs lēns vējš, vienīgi daļā Kurzemes vējš būs nedaudz brāzmaināks. Vējš pūtīs no dienvidu dienvidrietumu puses.